Cambridge International Examinations. International General Certificate of Secondary Education. June 2018 examination in Kazakh as a second language. Paper 2, listening. Write your centre number, candidate number and name on all the work you hand in. Write in dark blue or black pen. Do not use staples, paper clips, glue or correction fluid. Do not write in any barcodes. Answer all questions. The number of marks is given in brackets at the end of each question or part question. Turn over now.
Birinci tapsırma. Birinci, altıncı sıraktar. Birinci, altıncı sıraktarga jawab beru üçün kıska sohbattardı tıngdaysız. Әр сұраққа қысқаша жауап беріңіз. Жауабыңызды берілген бос орынға жазыңыз. Әр сұхбатты екі рет тыңдайсыз. Бірінші сұрақ. Самат қайда тұрады?
Сәлем, Самат. Сен мына 9 қабатты үйде тұрасың ба?
Жоқ, мен 7 қабатты үйде тұрам.
Сәлем, Самат. Сен мына 9 қабатты үйде тұрасың ба?
Жоқ, мен 7 қабатты үйде тұрам.
Екінші сұрақ. Үйге не керек?
Қанат, менің бос уақытым жоқ. Дүкенге барып келші.
Жарайды. Не сатып алу керек?
Бет жуатын сабын бар. Бізге кір жуатын сусабын керек.
Қазір. Бар келейін.
Қанат, менің бос уақытым жоқ. Дүкенге барып келші.
Жарайды. Не сатып алу керек?
Бет жуатын сабын бар. Бізге кір жуатын сусабын керек.
Қазір. Бар келейін.
Үшінші сұрақ. Қызыл ордаға келесі пойыз қашан жүреді?
Алло, сәлеметсіз бе? Қызыл ордаға баратын келесі пойыз қаншада?
10:30-дағы пойыз жүріп кетті. Сізге келесі 15:30-дағы пойызға дейін 5 сағат күтуіңізге тура келеді.
Жақсы. Рахмет. Алло, сәлеметсіз бе? Қызыл ордаға баратын келесі пойыз қаншада?
10:30-дағы пойыз жүріп кетті. Сізге келесі 15:30-дағы пойызға дейін 5 сағат күтуіңізге тура келеді.
Жақсы. Рахмет.
Төртінші сұрақ. Марат қандай спортты ұнатады?
Сәлем, Марат. Мен баскетбол ойнауға бара жатырмын. Менімен бірге жүр.
Жоқ, бармаймын. Мен теннис ойнауды ұнатамын.
Жарайды, жақсы. Сәлем, Марат. Мен баскетбол ойнауға бара жатырмын. Менімен бірге жүр.
Жоқ, бармаймын. Мен теннис ойнауды ұнатамын.
Жарайды, жақсы.
Бесінші сұрақ. Омар бүгін не істеуі керек?
Мейрамгүл ұйқыдан оянғанда үстелдің үстінде қағаз көрді. Оған апасы былай жазыпты. Мейрамгүл, мен жұмысқа кеттім. Мен келгенге дейін Омар мен Сәулеге таңғы асын дайындап бер. Омар поштаға барып, пәтер ақысын төлесін. Әсел сыпырып, киімдерді үтіктесін. Мирамгүл ұйқыдан оянғанда үстелін үстінде қағаз көрді. Оған апасы былай жазыпты. Мирамгүл, мен жұмысқа кеттім. Мен келгенге дейін Омар мен Сәулеге таңғы асын дайындап бер. Омар поштаға барып, пәтер ақысын төлесін. Әсел сыпырып, киімдерді үтіктесін.
Алтыншы сұрақ. Раушан аялдамаға дейін қанша уақытта жаяу жетеді?
Кешіріңіз. Алтыншы автобус тоқтайтын аялдамаға қанша уақытта баруға болады?
Жаяу 15 минутта, ал көлікпен 5 минутта жетесіз.
Кешіріңіз. Алтыншы автобус тоқтайтын аялдамаға қанша уақытта баруға болады?
Жаяу 15 минутта, ал көлікпен 5 минутта жетесіз.
Біраздан кейін екінші тапсырманы тыңдайсыз. Қазір сол тапсырманың сұрақтарына назар аударыңыз. Екінші тапсырма. Жетінші сұрақ. Қазір қара жорға туралы сұхбатты тыңдап, берілген сөйлемдердегі бос орындарды қажетті сөздермен толтырыңыз. Қазір сөйлемдерді қарап шығыңыз. Бұл сұхбатты екі рет тыңдайсыз.
Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін біздің студиямызда Қара жорға биін Қазақстанға әкеліп, қайтадан таныстырған Арыстан Ақсақал қонаққа келіп отыр. Арыстан ата, қош келдіңіз. Қара жорға қандай би?
Қара жорға – ұлтымыздың таза болмысын бейнелейтін төл өнеріміз. Оны балет, не болмаса Еуропаның басқа билерімен салыстыруға, немесе оларға еліктеуге әсте болмайды. Қара жорға – қазақ ұлттық би түрі.
Қара жорға биі неге осылай аталады?
Қара жорға бір тұтас желіге құрылған, бір неше бөлімнен тұратын, берік композициялы нағыз буын биі. Қара жорға қазақи тұрмыстың, ұлттық болмыстың төл туындысы. Атап айтқанда, қазақ бұл биді шаруадан қолы босаған кездерінде тамашалайтын болған. Ол үшін бір қарулы мағым жігітті ортаға қара жорға ретінде шығарып, атқа ұқсатып, төрт аяқтатып, тұрғызып қоятын. Сонан кейін биді жақсы билей алатын бір бозбаланы ортаға шығарып, қол соғатын. Домбырашы дәстүрлі қара жорға би әуенін тарта бастағанда биші атқа, яки қара жорғаға билей жүріп жақындап, Алдымен аттың кекілін, құлағын, жалын сипап барып ноқта, сонан соң жүген салу рәсімін жасайды. Бұдан кейін арқасын, сауырын сипап жүріп, атты ерттеуге кіріседі.
Мұның бәрі би арқылы орындалады ма?
Әрине, ішпек, тоқым ер салып, құйысқандауға келгенде ат үркіп, типпек болып мінез көрсетеді. Ат ерттеліп болғаннан кейін, беші жігіт атты айнала көпшіліктің алдында буын биінің небір нәзік қимылдарын жасап, өнерін көрсетуге барын салады. Осыдан кейін бидің ең шарықтау шегіне, әсемде, Қызғылықты сатысына куә боласыз. Бишіміз ерттеулі аттың төрт аяғын тағалау жосын жасап, неше түрлі қимыл әрекетке толы бұй ырғағына басады да, қара жорғасына қарғып мініп, ат үсті қозғалысының ең күрделі де әсем қимылын көрсете бастайды. Аттың қолтығына аяқтарын өткізіп алып, шал қайып, ең кейіп, оңға солға аунай аттың бауырына түсе билеп, жұрттың қыран топан күлкі қызығына батырады. Егер қонақтар арасында жас бишелер болса, олар да биге қосылып, ойын көрігін қыздыра түседі.
Қара жорға биін сонымен тек үлкен тойларда билеген бе?
Жоқ. Малшы қазақ жас жайлауға шығып, қымыз бен бағылан етіне тойынған шағында кәдімгі ат үстінде билейтін. Бүгінгі акробат тарша өнер сайысына түсетін ойын тамашаның гүліне айналатын.
Қара жорға биі қай заманда шыққан?
Қара жорға биінің шығу тарихы тым ерте заманнан басталған. Ежелгі ғұн, үйсін, қаңлы, найман керей хандықтары тұсында атты әскерлер ұзақ жорықтарда жүргенде үзілістерде алқа қотан тұра қалып, жаппай би билейтіні, ол бидің жылқы биі деп аталатыны жөнінде ертедегі Қытай жазбаларында сақталған.
Қара жорға тек қазақтардың биі ме?
Жоқ. Қара жорға биін тек қазақтар ғана билемейді. Оны өз әуендерімен, өз аспаптарында моңғол малшылары да билейді. Қазақтың қара жорғасына ұқсайтын қимыл қозғалыстары да бар. Тұтастай алғанда, қара жорға биі қазақтар мен моңғолдарға ортақ өнер деп қараудан қашқақтаудың еш жөні жоқ.
Бұл бидің басқа билерден ерекшелігі неде?
Ол секіріп, шоршып жүріп секендеп билейтін жеңіл, дарақы би емес. Аты айтып тұрғандай, қазақтың қоңғыр табиғатына бейім өз өмірінің айнасы. Сондықтан да келісін келмесін бұзып билеушілерге еш келіспеймін. Тіпті бұзғысы келіп бара жатса, қара жорғада несі бар? Басқа би жасап, секіріп ырши берсін. Және оны ән түрінде емес, би түрінде қабылдауымыз керек. Қара жорға би халықтың қара жорғаға арнап шығарған күйі негізінде қалыптасқан.
Әңгімеңізге рахмет. Бұл сұхбатты тағы бір рет тыңдайсыз. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін біздің студиямызда қара жорға биін Қазақстанға әкеліп, қайтадан таныстырған Арыстан Ақсақал қонаққа келіп отыр. Арыстан ата, қош келдіңіз. Қара жорға қандай би?
Қара жорға ұлтымыздың таза болмысын бейнелейтін төл өнеріміз. Оны балет, не болмаса Еуропаның басқа билерімен салыстыруға, немесе оларға еліктеуге әсте болмайды. Қара жорға қазақ ұлттық би түрі.
Қара жорға биі неге осылай аталады?
Қара жорға бір тұтас желіге құрылған, бір неше бөлімнен тұратын, берік композициялы, нағыз буын биі. Қара жорға қазақи тұрмыстың, ұлттық болмыстың төл туындысы. Атап айтқанда, қазақ бұл биді шаруадан қолы босаған кездерінде тамашалайтын болған. Ол үшін бір қарулы мығым жігітті ортаға қара жорға ретінде шығарып, атқа ұқсатып, төрт аяқтатып, тұрғызып қоятын. Сонан кейін биді жақсы билей алатын бір бозбаланы ортаға шығарып, қол соғатын. Домбырашы дәстүрлі қара жорға би әуенін тарта бастағанда биші атқа, яки қара жорғаға билей жүріп жақындап, алдымен аттың кекілін, құлағын, жалын сипап барып ноқта, сонан соң жүген салу рәсімін жасайды. Бұдан кейін арқасын, сауырын сипап жүріп, атты ерттеуге кіріседі.
Мұның бәрі би арқылы орындалады ма?
Әрине, ішпек, тоқым ер салып, құйысқандауға келгенде ат үркіп, типпек болып мінез көрсетеді. Ат ерттеліп болғаннан кейін, беші жігіт атты айнала көпшіліктің алдында буын биінің небір нәзік қимылдарын жасап, өнерін көрсетуге барын салады. Осыдан кейін бидің ең шарықтау шегіне, әсемде, қызғылықты сатысына куә боласыз. Бишіміз ерттеулі аттың төрт аяғын тағалау жосын жасап, неше түрлі қимыл әрекетке толы бұй ырғағына басады да, қара жорғасына қарғып мініп, ат үсті қозғалысының ең күрделі де әсем қимылын көрсете бастайды. Аттың қолтығына аяқтарын өткізіп алып, шалқайып, еңкейіп, оңға солға аунай аттың бауырына түсе билеп, жұрттың қыран топан күлкі қызығына батырады. Егер қонақтар арасында жас бишелер болса, олар да биге қосылып, ойын көрігін қыздыра түседі.
Қара жорға биін сонымен тек үлкен тойларда билеген бе?
Жоқ. Малшы қазақ жас жайлауға шығып, қымыз бен бағылан етіне тойынған шағында кәдімгі ат үстінде билейтін. Бүгінгі акробаттарша өнер сайысына түсетін ойын тамашаның гүліне айналатын.
Қара жорға биі қай заманда шыққан?
Қара жорға биінің шығу тарихы тым ерте заманнан басталған. Ежелгі ғұн, үйсін, қаңлы, найман керей хандықтары тұсында атты әскерлер ұзақ жорықтарда жүргенде үзілістерде алқа қотан тұра қалып, жап Бай би билейтіні, ол бидің жылқы биі деп аталатыны жөнінде ертедегі Қытай жазбаларында сақталған.
Қара жорға тек қазақтардың биі ме?
Жоқ. Қара жорға биін тек қазақтар ғана билемейді. Оны өз әуендерімен, өз аспаптарында маңғол малшылары да билейді. Қазақтың қара жорғасына құсайтын қимыл қозғалыстары да бар. Тұтастай алғанда, қара жорға биі, қазақтар мен маңғолдарға ортақ өнер деп қараудан қашқақтаудың еш жөні жоқ.
Бұл бидім басқа билерден ерекшелігі неде?
Ол секіріп, шоршып жүріп секендеп билейтін жеңіл, дарақы би емес. Аты айтып тұрғандай, қазақтың қоңғыр табиғатына бейім өз өмірінің айнасы. Сондықтан да келісін келмесін бұзып билеушілерге еш келіспеймін. Тіпті бұзғысы келіп бара жатса, қара жорғада несі бар? Басқа би жасап, секіріп ырши берсін. Және оны ән түрінде емес, би түрінде қабылдауымыз керек. Қара жорға би халықтың қара жорғаға арнап шығарған күйі негізінде қалыптасқан.
Әңгімеңізге рахмет.
Біраздан кейін үшінші тапсырманы тыңдайсыз. Қазір сол тапсырманың сұрақтарына назар аударыңыз. Үшінші тапсырма. Сегізінші, он үшінші сұрақтар. Қазақ елінің бірінші космонавт туралы мәтінді тыңдап, берілген сөйлемдердің қайсысы дұрыс, қайсысы қате екенін төменде берілген шаршаларда белгілеңіз. Мәтінді екі рет тыңдайсыз.
Жас кезінен алдына қалайда ұшқыш болуды мақсат етіп қойған арманшыл жандардың бірі Тоқтар Әубәкіров 1946 жылы 27 шілдеде Қарағанды облысының 1 май ауылында туған. Ата-анасынан жастай жетім қалған ол апасының қолында тәрбиеленеді. Тоқтар үшін өзі балалық шағын өткізген аяулы мекенің көз жүзінен көру арман болды. Балаң, жігіт, ең алдымен бос уақытында аэроклуб үйірмесіне қатысып, парашюттен секіруге әуестенді. Осылай асыл арман аясында жүріп, ол орта мектепті бітірген соң Армавирдегі ұшқыштар училищесіне оқуға түсті. Инженер ұшқыш атағымен училищені бітірген Тоқтар, қиыр шығыста жұмыс істеп жүріп, бірінші сыныпта әскери ұшқыш атағын иеленді. Өз ісін жетік меңгерген маман ретінде ол аса жауапты да қиын жұмыстар атқарды. Түрлі маркадағы бірнеше әскери ұшақты сынақтан өткізді. Алғырт жастың әлі де алдына қойған мақсаттары көп еді. Ақыры ол өз арманына жетті. 1986 жылы Тбилиси авиакрейсеріне МиГ-29К дыбыстан жылдам ұшатын ұшағын қондырып алып, сол кемемен әлемде тұңғыш рет трамплиннен ұшып шықты. Осы батырлығы үшін Тоқтар Әубәкіровтың есімі Гиннестің рекордтар кітабына жазылды. Тоқтар 50-ден астам жаңа ұшақтардың сынақтан өткізді. Осындай өміріне аса қауіпті сынақтарды жүзеге асырғаны үшін ер жүрек жігітке Кеңес одағының батыры атағы берілді. Қазақ жігіт отан алдында жасаған ерлік әрекеттерін әлем жұртшылығы алдында дәлелдеуін осылай бастады. Өз өміріндегі ең бір шуақты сәт жайлы Тоқтар былай деп әңгімелейді. Ол кезде ғарышқа тек Тоқтар Әубәкіров емес, бүкіл қазақ баласы ұшып бара жатты. Сонда мен рапортты басқа тілде беруім керек пе? Рас, ол уақытта мен қазақ тілін жете білмейтін едім. Себебі 30 жыл ғұмырым орыстар арасында өтті. Сонда да тілімді бұрап, мен қазақпын, мен ұшуға дайынмын, қазақ халқы үшін дедім. Кемеңіз от алып жерден көтеріліп бара жатқанда қандай сезімде болдыңыз? Дейсің. Жалпы ғарышкерлердің арасында жазылмаған мынадай зам бар. Ғарыш кемесі көтерілер сәтте «Поехали» деп айту керек. Ол сөз Юрий Гагариннен қалған. Бірақ мен осы дәстүрді бұзып, «Халқым, сен үшін отқа да, суға да түсуге дайынмын» дедім. Қазақша айттым, ол сөздерім таспада бар. Ресейдегі әскери қызметтен босаған соң, Тоқтар Әубәкіров тәуелсіз мемлекетіміздің ғарыш саласындағы істеріне басшылық жасады. Елбасының ғарыш істері жөніндегі кеңесшісі болды. Тоқтар Әубәкіров техника ғылымдарының докторы, профессор, Кеңес одағының еңбек сіңірген ұшқыш сынақшысы, авиация генерал-майоры. Қазір Тоқтар Аубакіров, Қазақстан парламент мәжілісінің депутаты, халық қалаулысы. Елімізде туында отыратын күнделікті мәселелерге белсене араласып, олардың оңтайлы шешілуіне үлесін қосуда.
Қазір мәтінді тағы бір рет тыңдайсыз.
Жас кезінен алдына қалайда ұшқыш болуды мақсат етіп қойған арманшыл жандардың бірі Тоқтар Аубакіров 1946 жылы 27 шілдеде Қарағанды облысының 1 май ауылында туған. Ата-анасынан жастай жетім қалған ол апасының қолында тәрбиеленеді. Тоқтар үшін өзі балалық шағын өткізген аяулы мекенің көз жүзінен көру арман болды. Балаң, жігіт, ең алдымен бос уақытында аэроклуб үйірмесіне қатысып, парашюттен секіруге әуестенді. Осылай асыл арман аясында жүріп, ол орта мектепті бітірген соң Армавирдегі ұшқыштар училищесіне оқуға түсті. Инженер ұшқыш атағымен училищені бітірген Тоқтар қиыр шығыста жұмыс істеп жүріп, 1 сыныпта әскери ұшқыш атағын иеленді. Өз ісін жетік меңгерген маман ретінде ол аса жауапты да қиын жұмыстар атқарды. Түрлі маркадағы бірнеше әскери ұшақты сынақтан өткізді. Алғырт жастың әлі де алдына қойған мақсаттары көп еді. Ақыры ол өз арманына жетті. 1986 жылы Тбилиси авиакрейсеріне МиГ-29К дыбыстан жылдам ұшатын ұшағын қондырып алып, сол кемемен әлемде тұңғыш рет трамплиннен ұшып шықты. Осы батырлығы үшін Тоқтар Аубакіровтың есімі Гиннестің рекордтар кітабына жазылды. Тоқтар 50-ден астам жаңа ұшақтардың сынақтан өткізді. Осындай өміріне аса қауіпті сынақтарды жүзеге асырғаны үшін ер жүрек жігітке Кеңес одағының батыры атағы берілді. Қазақ жігіт отан алдында жасаған ерлік әрекеттерін әлем жұртшылығы алдында дәлелдеуін осылай бастады. Өз өміріндегі ең бір шуақты сәт жайлы Тоқтар былай деп әңгімелейді. Ол кезде ғарышқа тек Тоқтар Аубакіров емес, бүкіл қазақ баласы ұшып бара жатты. Сонда мен рапортты басқа тілде беруім керек пе? Рас, ол уақытта мен қазақ тілін жете білмейтін едім. Себебі 30 жыл ғұмырым орыстар арасында өтті. Сонда да тілімді бұрап, мен қазақпын, мен ұшуға дайынмын. Қазақ халқы үшін дедім. Кемеңіз от алып жерден көтеріліп бара жатқанда қандай сезімде болдыңыз, дейсің. Жалпы ғарышкерлердің арасында жазылмаған мынадай заң бар. Ғарыш кемесі көтерілер сәтте «поехали» деп айту керек. Ол сөз Юрий Гагариннен қалған. Бірақ мен осы дәстүрді бұзып, «халқым, сен үшін отқа да, суға да түсуге дайынмын» дедім. Қазақша айттым, ол сөздерім таспада бар. Ресейдегі әскери қызметтен босаған соң, Тоқтар Аубакіров тәуелсіз мемлекетіміздің ғарыш саласындағы істеріне басшылық жасады. Елбасының ғарыш істері жөніндегі кеңесшісі болды. Тоқтар Аубакіров техника ғылымдарының докторы, профессор, Кеңес одағының еңбек сіңірген ұшқыш сынақшысы, авиация генерал-майоры. Қазір Тоқтар Аубакіров, Қазақстан парламент мәжілісінің депутаты, халық қалаулысы. Елімізде туында отыратын күнделікті мәселелерге белсене араласып, олардың оңтайлы шешілуіне үлесін қосуда.
Біраздан кейін төртінші тапсырманы тыңдайсыз. Қазір сол тапсырманың сұрақтарына назар аударыңыз. Төртінші тапсырма. 14-22 сұрақтар. Біраздан кейін жылқы туралы әңгімені тыңдайсыз. Қазір тапсырманың сұрақтарына назар аударыңыз. Әңгімені екі рет тыңдайсыз.
Қазақ халқы үшін төрт түліктің осалы жоқ. Дегенмен, жылқының адам үшін атқаратын қызметі өте жоғары бағаланатын. Мереке қуанышта, қайғы қасіретте, басқа түскен не ауыр күндерде, бұл түлік адамның жан серігі, айрылмас досы болған. Менің атам жылқышы болған, мен де жылқыны жақсы көремін. Жылқы жайлы көп білгім келеді. Осы уақытқа дейін білгендерімді айтар болсам, жылқы төрт түліктің бірі. Жылқы иесі қамбар ата. Қазақ халқында жылқыны құрметтеп, қасиеттеп жоғары бағалаған. Жылқы туралы аңыз әңгімелер, шығармалар, өлең жырлар, ертегілер өте көп. Жылқы баласы сүйкімді, әрі жүйрік болып келеді. Жылқы жасына қарай құлын, тай, құнан, дөнен, айғар деп аталады. Жылқы сымбатты жануар. Мойнынан түскен жалыны жібектей сусылдайды. Сирақтары ұзын, көздері ботадай әдемі. Жылқының дене бітімі көздің жауын алады. Бұрынғы кезде батырлардың жылқыларының аты болған. Қобыланды батырдың тайбұрылы, Алпамыс батырдың шұбар деген аты болған. Бұл аттар жай аттар емес, жүйрік, сулы. Әрі батырдың ең жақын досы бола білген. Жылқы қасиетті жануар. Жылқы қымызы бізге пайдалы. Ол қырық ауруға ем. Жылқы еті өте тәтті. Сондай-ақ жылқылар бізді қауіптерден қорғайды. Бұрындары ата-бабамыз жылан жоламасын деп қастарына жылқы байлап жатқан. Сонымен бірге ат үстінде көп жүрген адам буын ауруына шалдықпайды екен. Барлық түліктен де жылқы өсіру жеңіл. Оны бағуда шығын шықпайды. Еті де, сүті де қазақ халқы үшін аса қадірлі тағам. Өз бойын таза ұстайтын, өз жерін қашықтан танитын сезімтал қасиетті жануар. Жылқының тас қараңғы түнде жарты тарыны көретін, жанарының өткірлігі, сынды жаратылыс ерекшеліктерінің өзі бір төбе. Қазақтар жылқыны ұрып соғу былай тұрсын. Киесі атады деп, желіден жылқышы ұстайтын құрықтан, баққанның үстінен атап өтпейді. Баққан аттаған жарымайды деген сенім бар. сүрінген атты да ұрмайды. Қашып кетпесін деп көзің оң қолымен сүртіп тазалайды. Жолаушы келе жатып, атының сауырынан ұрмайды. Жапанда жалғыз келе жатқан жолаушыны қолдап, жебейтін қызыр пайғамбар аттың сауырында отырады деп жорылады. Көшпенді халықтың маңызы зор болғандықтан, жылқыға байланысты салт-дәстүрлер мен ырым-тыйымдар өте көп. Қазақ халқы жылқыны жеті қазынаның бірі санап, оны киелі деп есептеп жыл қайыруда жетінші орын берген. Дүние жүзінде қазірдің өзінде 250-ден астам жылқы тұқымы бар екен. Мен алдағы уақытта жылқы жайлы әлі де зерттеймін.
Қазір әңгімені тағы бір рет тыңдайсыз.
Қазақ халқы үшін төрт түліктің осалы жоқ. Дегенмен, жылқының адам үшін атқаратын қызметі өте жоғары бағаланатын. Мереке қуанышта, қайғы қасіретте, басқа түскен не ауыр күндерде, бұл түлік адамның жан серігі, айрылмас досы болған. Менің атам жылқышы болған. Мен де жылқыны жақсы көремін. Жылқы жайлы көп білгім келеді. Осы уақытқа дейін білгендерімді айтар болсам, жылқы төрт түліктің бірі. Жылқы иесі қамбар ата. Қазақ халқында жылқыны құрметтеп, қасиеттеп жоғары бағалаған. Жылқы туралы аңыз әңгімелер, шығармалар, өлең жырлар, ертегілер өте көп. Жылқы баласы сүйкімді, әрі жүйрік болып келеді. Жылқы жасына қарай құлын, тай, құнан, дөнен, айғар деп аталады. Жылқы сымбатты жануар. Мойнынан түскен жалыны жібектей сусылдайды. Сирақтары ұзын, көздері ботадай әдемі. Жылқының дене бітімі көздің жауын алады. Бұрынғы кезде батырлардың жылқыларының аты болған, Қобыланды батырдың тайбұрылы, Алпамыс батырдың шұбар деген аты болған. Бұл аттар жай аттар емес, жүйрік, сулы, әрі батырдың ең жақын досы бола білген. Жылқы қасиетті жануар, жылқы қымызы бізге пайдалы. Ол қырық ауруға ем. Жылқы еті өте тәтті, сондай-ақ жылқылар бізді қауіптерден қорғайды. Бұрындары ата-бабамыз жылан жоламасын деп қастарына жылқы байлап жатқан. Сонымен бірге ат үстінде көп жүрген адам буын ауруына шалдықпайды екен. Барлық түліктен де жылқы өсіру жеңіл. Оны бағуда шығын шықпайды. Еті де, сүті де қазақ халқы үшін аса қадірлі тағам. Өз бойын таза ұстайтын, өз жерін қашықтан танитын сезімтал қасиетті жануар. Жылқының тас қараңғы түнде жарты тарыны көретін, жанарының өткірлігі, сынды жаратылыс ерекшеліктерінің өзі бір төбе. Қазақтар жылқыны ұрып соғу былай тұрсын. Киесі атады деп, желіден жылқышы ұстайтын құрықтан, бақанның үстінен атап өтпейді. Баққан аттаған жарымайды деген сенім бар. Сүрінген атты да ұрмайды. Қашып кетпесін деп көзің оң қолымен сүртіп тазалайды. Жолаушы келе жатып, атының сауырынан ұрмайды. Жапанда жалғыз келе жатқан жолаушыны қолдап, жебейтін қызыр пайғамбар аттың сауырында отырады деп жорылады. Көшпенді халықтың маңызы зор болғандықтан, жылқыға байланысты салт-дәстүрлер мен ырым-тыйымдар өте көп. Қазақ халқы жылқыны жеті қазынаның бірі санап, оны киелі деп есептеп жыл қайыруда жетінші орын берген. Дүние жүзінде қазірдің өзінде 250-ден астам жылқы тұқымы бар екен. Мен алдағы уақытта жылқы жайлы әлі де зерттеймін.
Бұл тесттің соңы. Жазуды тоқтатыңыз.
That is the end of the examination.